halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:19 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha januari waa 8 sanadka 2017 idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa wada jir halkan idinkala soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
dagaalkan annaga hadda ku jirno ciidanka dowlad goboleedka jubbaland, laakiin saaxiibooyinkeen amisom waan kaanshanaynaa cabdulaahi raali ka noqdo, laakiin hadda waxaa dagaalka ku wajahan ama dagaalka hadda waxaa qaaday ciidanka dowlad goboleedka jubbaland laamihiis amniga kala duwan sida daraawiish, nabadsugid, booliis, kulli waan ku wada jirnaa. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan guulo aada iyo aada u muhiimsan aan ka soo hoyin doono.
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamuud axmed carab oo afhayeenka ah laamaha amniga ee jubbaland oo ka waramaya howlgallo ay ka bilaabeen dhinaca waqooyi ee kismaayo. warbixin ayaan idinkugu haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda isgaarsiinta ee telesom oo howlaha gurmadka abaaraha ugu deeqday $500,000 waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqlaysaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada dhegeystayaal warkii dunida.
xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in dacwad lagu soo ogay ninkii weerarka geystay garoonka diyaaradaha ee fort lauderdale. weerarkan ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. stephen santiago oo da'diisa lagu sheegay 26 jirkana mid ahaa ciidamada maraykanka ee kasoo dagaalamay dalka ciraaq ayaa lagu eedeeyey inuu weerarkan ku dilay ugu yaraa 5 qof islamarkaana uu dhaawacay 6 kale. weerarkan ayaa cabsi geliyey kumanaan ka mid ah dadkii ku sugnaa garoonka diyaaradaha xilligii uu weerarku dhacay. ninkan ayaa haddii eedeymahan ay ku cadaadaan waxa uu muteysan karaa xukun dil ah ama ugu yaraan xabsi daa'im.
madaxweynaha dalka Ivory Coast Alxassan Ouattara ayaa waxa uu sheegay in heshiis uu la galay qaar ka mid ah ciidamada dalkaasi kacdoonka sameeyey, hase ahaatee heshiiskan ayaa u muuqda mid islamarkiiba burbur uu soo wajahay. wararka ka imaanaya magaalada Bouake ee waqooyiga dalkaasi oo halkii kacdoonkaasi uu ka bilowday ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid a askarta kacdoonkaasi sameeyey ay sheegayaan inaanay ku qanacsanayn ballanqaadkii uu madaxweynaha u sameeyey. ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa afduub ahaan u haystay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Ivory Coast oo ku sugnaa xarunta taliska ee magaalada Bouake. wararka ayaa waxay intaasi ku dareen in sidoo kale ay goobtaasi ku sugnaayeen wariyaal iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda, laakiin wararkii ugu dambeeyey ka imaanaya magaaladaasi ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka gaashaandhigga iyo dhammaan dadkii la haystay la sii daayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maamulka jubbaland ayaa sheegay in howlgallo ay dib ula wareegayaan deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo ee gosha, halkaasi oo ah deegaano ay si weyn ugu arrimiyaan kooxda al-shabaab. waxaa sidoo kale dadka deegaanada ay howlgalladu ka socdaan ee shacabka ay sheegayaan in ay saameyn ku yeesheen howlgallada la qaado iyo isbedelada xilliyada aadka u yar ee tuulooyinka lagula kala wareego, iyadoo al-shabaab ay si gaara dadka ugu ugaarsato inay dhinaca maamulka la jiraan. maamulka iyo ciidamada kale amisom weeraradooduna ay yihiin kuwa ay dad badan ku barakaceen madaaficda larida awgeed. haddaba saare cabdi axmed ayaa la xiriirtay dhinacyada maamulka iyo dadka deegaanka ee cabanaya. warbixintan ayaanay nooga diyaarisay.
al-shabaab waxa ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo ku yaala gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka jubbada dhexe. magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin ay al-shabaab maamusho ayaa waxaa uga dhisan maamulo gaar ay u leeyihiin, waxaana qaarkood ka dhaca fulinta xukuumadda al-shabaab ee dilalka iyo kuwa kale ee xad oofinta ay ku magacaabaan ee ay ku filiyaan dadka ay ku eedeeyaan xadgudubyada inay sameeyaan. deegaanadaasi waqtigan waxaa doonaya inay dib ula wareegaan sida ay sheegeen maamulka jubbaland oo raba in ay maamulo iyaga hoos yimaada ay ka hirgeliyaan. sitaasi ay ugu hirgashana waa inay guluf dagaal ay kula wareegaan deegaanadaas oo ay ku qaadaan iyagoo kaashanaya ciidamada midowga Afrika ee ka jooga deegaanadaasi ee AMISOM iyo kuwa Ethiopia howlgal gaar ah u jooga sidaasi waxa ii sheegay Ahmed Maxamuud Maxamed Sayid Ahmed Arab oo aha fayanka laamaha amniga ee maamulka Jubaland oo kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo anigoo wadiyay waqtigan waxa ku kalifay howlgaladan inay sameeyaan
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Ahmed Maxamed Saaxmadowe qudbadiisi saraadaha ee ayaa waxa uu ku soo qaaday inuu deegaankaas deegaanadaas la xoreyn doono amar lagu bixiyay waajibaadkiin waa la qaatay waana sii socon doonaa madaxweynaha ma u dhigi jirin deegaanada xoreyn doonaa laakiin hadda uu yiri amarkaasna uu bixiyay amarna waa in la qaato madaxweynaha insha allah tacaala amarkiisii waxaan rajaynayaa in degmada Jamaame iyo Kamsuumo lagu soo qabto gacanta insha allah tacaala iyo degmada Jiriib haduu ilaahay raali ka noqdo
yaa idinku helinaya dagaalkan
dagaalkan annaga hadda ku jirno ciidanka dowlad goboleedka Jubaland laakiin saaxiibooyinkeen AMISOM waa kaashanaynaa haduu ilaahay raali ka noqdo laakiin hadda waxaa dagaalka ku wajahan ama dagaalka hadda waxaa qaaday ciidanka dowlad goboleedka Jubaland laamis abdi kala duwan
arrinkan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo waayadan dagaalo xoogan ay ka socdeen dhinaca tuulooyinka galbeed ee magaalada Kismaayo tuulooyinkaasi oo dadka xoolo dhaqatada ah ay dad fara badan oo kamid ku dhinteen dagaaladii ka socday kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dadkaasi deegaanka oo hab qabaa'ileed ku jooga halkaas ay Al-Shabaab sida ay sheegeen ay weydiisteen inay bixiyaan xoolaha deeqaha ay dadka ka gurtaan markii ay diideen kadibna ay dagaal kala hor yimaadeen waxa maamulka Jubaland iyo ciidamada midowga Afrika halkaas jooga ay ku tageen dhowr jir howlgal halkaas inkastoo ay dib uga soo noqdeen deegaanadaasi waxa markale afayanka laamaha amniga ee Jubaland Ahmed Maxamuud Maxamed Ahmed Arab uu ii sheegay inay si jirin haatan wax dagaal oo ka socda deegaanada galbeedka wuxuuna sheegay in wali ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland ay ku sugan yihiin
walaal galbeedki waan ka safeynay burcadineedki kooxda shabaab waan ka safeynay waxa dagaalamayna sahre aan ku saxo ma ahayn shacabka kali iyo noo kuwaas mufsidiinta oo arrada ilaahay fasahadinayo ma ahayn waxa dagaal ka dhaxeeyay dagaalka wuxuu ka dhaxeeyay ciidanka dowlad goboleedka Jubaland laamiis amniga kala duwan iyo shacabka deegaanadaas degan oo reer miyiga garab ah iyo kooxda burcadineedka oo garab ah
waa garta
wuxuu dagaal ka dhaxay labaas kale ahaayeen
si kastoo ay ahaataba dadka deegaanadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan deegaanadaasi oo ay wada xaajood kala galayaan xoolo dhaqatada ay xoolahoodii qaateen iyo kuwa dadka ay uga dhinteen halkaasi Jaamac Birkan Xasan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanadaasi ka soo jeeda waxa uu walaac ka qabaa dagaalada lagu qaado Al-Shabaab ee aan si qotada dheeraanin isla markaasi marka ay dhinacyada dagaalamaya ay soo kala gadoomaan ay dadka deegaanka u qabsadaan inay qayb ka yihiin dagaaladaasi markaasi oo uu sheegay in dadka xoolo dhaqatada iyo xoolahoodaba ay saameyn kala kulmaan iyo falaara dib ugu soo noqdo ayaga hase yeeshee maamulka Jubaland ayaa sheegay in si ka badan sida dadka shacabka ay filayaan ay doonayaan in howlgalladan ay u fuliyaan waqtigan
ciidanka dowlad goboleedka Jubaland wuxuu beegsanayaa cadawgaas shacab ma beegsanayo wuxuu naftooda iyo maalkooda u hurayaan in shacabka uu ka dulqaado gumaysiga daran oo in muddo ay soo hayay oo laga soo hooyay meelo daran insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ayaamaha soo socda inay xornimo iyo dowladnimo iyo astaanta Soomaaliya calanka Soomaaliyeed oo buluug ahaa oo shanta xidig shanta geesood ahayd ee ku taal aragtid taasaan rajaynaynaa insha allahu tacaala taasa astaan u ah calankaas astaan u ah dalka Soomaaliya astaan u leeyahay astaantana ma la bedeli karo
Al-Shabaab ayaa dagaal adag kula jira dowladda Soomaaliya maamulada ka jira Soomaaliya ee dhinacyada ah iyo ciidamada AMISOM ee u jooga Soomaaliya howlgalka midowga Afrika waxa Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo hoos yimaada gobolada Koonfureed iyo sidoo kale meelo kamid bartamaha Soomaaliya oo ay ka taliyaan maamulkooda sidaas ay tahay magaalada Muqdisho waxa ay ka geystaan weerar joogto ah iyo qaraxyo lala eegto xarumaha dawladda iyo sidoo kale meelaha dadku ay ku badan yihiin oo isugu yimaadaan dagaalkan cusub ee maamulka Jubaland oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanada al-shabaab ee gacanta ku hayaan oo mid ka mid a uu yahay saddexda gobol ee maamulka jubbaland ee jubbada dhexe guud ahaan iyo qaybo ka mida gobolka jubbada hoose ayaanan la ogeyn sida wadar ahaan ay ugu wada guuleysan karaan dhinacyada haatan gulufkaasi doonaya in al-shabaab ay kala hortagaan. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaaladan cusub ee howlgallada dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo ay dhinaca kale riixayso dowladda Itoobiya oo ciidamadeeda qayb ka ah kuwa howlgalka midooda Afrika ee ku sugan gobollada jubbooyinka.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaa inala socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanaysana waa laanta Soomaaliga V O A. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada ilaalada xeebaha ee galmudug ayaa ka hortegay doon nooca kalluumaysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen. Saare Cabdi Axmed ayaa faahfaahinta warkan waxaa ay ka wareysatay mar kale wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Saare, aada baad u mahadsan tahay. ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgallo lagula dagaalamaya kalluumaysiga sharci darrada ah ka wadmi deegaan xeebeedyada maamulka galmudug uu ka arrimiyo. waxa ay ciidamadu gacanta kusoo dhigeen dooni laga leeyahay sida ay ii sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi dalka Yemen, islamarkaana kalluumaysiga si sharci darra ah uga wadatay xeebaha dowlad goboleedka galmudug. taliya ku-xigeenka ciidamada mariiniska badda ee galmudug Cabdirashiid Maxamuud Axmed Sahal oo v o eda ee la hadashay waxa uu xaqiijiyey in doonida gacanta lagu dhigay islamarkaana howlgalka intii uu socday laba ka mida badmaaxiyiintii la socday doonida ay dhaawac soo gaaray islamarkaana xaaladooda caafimaad loogu soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka. doonidu haatan waxay ku xiran tahay lagu soo xiray deegaan xeebeed lagu magacaabo Labad oo dhinaca bari magaalada Gaalkacyo ku yaala.
Waayahay, marka waxaad iga warantaa shaqaalaha saarnaa ma la ogaado wadamada u dhasheen, tiro ahaan intay ahaayeen, labada dhaawacanta mahana inta kalena aaway?
taliya ku-xigeenka wuxuu v o eda u sheegay in shaqaalaha dhammaan ay wada ahaayeen dalka Yemen, islamarkaana ay gaarayeen tiradooda ilaa 39 qofood oo ajaaniba iyo nin Soomaaliya. 40 qofood ayaa saarnaa. labada dhaawacanta marka laga reebo waxaa haatan ku hartay sida uu ii xaqiijiyey 38 ka mida shaqaalihii doonida la socday dhammaan waxa ay saaran yihiin oo gacanta ku haya ciidamada ilaalada xeebaha ee galmudug.
waa gartay, marka doontan maxay ku xaqiijiyeen inay ahayd mid kalluumaysi oo maaragtay si sharci darra ah xeebaha galmudug uga kalluumaysanaysay?
taliya ku-xigeenka oo aan su-aashaa weydiiyey wuxuu ii xaqiijiyey in doonidu ay saaran yihiin talaagada ama kaydiyaal qaguujiyaal ah oo lagu kaydinayay kalluunka iyo waxyaabaha kale ee badda ay kala soo baxaan. wuxuu ii sheegay inay soo bandhigi doonaan islamarkaana ay warbaahinta usoo bandhigayaan kalluumaysiga iyo waxyaabihii ay wadeen. waxaa sidoo kale jirtay saarooy in dabayaaqadii sanadkii ina dhaafay ee 2016 bishii 11-aad sidaas oo kale ciidamada ilaalada xeebaha ay gacanta ku dhigeen dooni laga lahaa dalka Iran oo ay la socdeen shaqaalo dalkaasi Iran u dhashay iyo dalal kale oo Eeshiyada ah. islamarkaana muddo kadib ganaax lacageed lagu soo rogay lana sii daayay. howlgalladu muddooyinkii dambe si xuli ayay uga socdeen badaha. hase ahaatee waxa uu taliya ku-xigeenku ii xaqiijiyey in doonidani ay tahay mid kalluumaysi oo si sharci darra ah deegaanada galmudug uga kalluumaysanaysa xeebaheeda.
wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Maxalin Isaaq oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o eda Saare Cabdi Axmed, halkaad kala socotaanna waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
maamulka Soomaaliland waxaa ka socdo gurmad dhaqaale loogu uruurinayo dadka abaaraha ay saameeyeen oo qaarkood haraad iyo gaajo ay u raaceen cudurro, waxaana deegaanada qaarkood haraad ugu dhintay dad ka mid ah kuwa abaaruhu ay waxyeeleeyeen. gargaarka loogu gurmanayo dadkaasi waxaa qayb ka ah bulshada, ganacsatada, iyo cid kasta oo awooda. shirkad isgaarsiin lana yiraahdo shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa ka mid ah waxayna guddiga abaaraha ku wareejiseen $500,000 oo ay ugu talagaleen dadka waxyeeladu ay soo gaartay abaaruhu ay saameeyeen. wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda تلسوم عبد واحد مح
برخد ويا سنين لورا سعنو لقصوا بلاو بلو قي سند كده ما دي لبكوني اللي حيته ونكا إيو إلا هادا بلو قي سند كان دالك واحكا دعيا بارو استبتشوغ أو سون نغنغني أو ساميي دمان قبلة سوماري لان قلبيت كوي وقت قهر ساميين يو قبلة باريقا وي هادا سحوق لو ساميين انتبه أبار تاسو أبار aad u baan marka barxado waxaanu ka qayb qaadanay abaarii hore ee sanadkan February dilacday ilaa April aan ku jiray lacag ilaa $100,000 baan ku bixinay hadda markii abaartan dambe dilacday bisha October iyadna waxaanu bixinay lacag ilaa $200,000 gaaraysa
way abda imika waqtigan la taagan yahay abaaruhu sida sheegay gudiyada abaaraha ee dalka dhisan ee gudii heer qaran iyo heer gobolba ee way soo tarayaan meelaha qaar dadkii baaba meelaha qaar dad haraad ugu dhinteen xoolihii sidoo kale dhammaan badankoodu way dhammaadeen imikadu ka shirkada ahaan maxaa tabrucaadka ku darteen
markaan duruufaha eegnay xaaladda hadda jirtay si adkaanaysaan eegnay mar labaad ayaa maamulka shirkada Telesom iyo shaqaalaheeda iblis ugu yimi waxaana laysla eegay baahida taala iyo ummaddu sida ay u baahan tahay abaarahan sii kordhaya waxaana maamulka sare ee shirkada Telesom Group iyo shaqaalahoodu isla garteen in mar labaad gacan labaad loo qaado oo dadka walaalaha loo gargaaro waxaan maanta ku deeqnay lacag dhan $500,000 ama $500,000 oo ah lacagan ugu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu tabaaleeyeen walaalaheena waxaan islaahay ama maadaama anigu ku dheer u kahay xubin ka mid ah gudiga heer qaran ee abaaraha waa lacagtii ugu badnayd ee ay bixiso shirkad ganacsi oo lagu deeqo gudiga abaaraha
way abda waxaad ka mid tahay sidaad sheegtay gudida heer qaran abaaraha madaxweynuhuba arintan xil saaray $500,000 ama $500,000 Telesom ay bixisay maxaa ugu talagashay marka laga yimaadina abaaraha ku tabrucdeen qorsho noocmaa baraysan
barxadow sideedaba anagu haddaanu nahay shirkada Telesom adduunka waxaan ugu deeqnay in dadka abaaraha ee baahan lagu caawiyo laakiin baahida taala iyo halkay baahidu taalo waxa weeye waxa xaqiiqada iyo gunta og oo warka haya gudiga abaaraha heer qaran anagu maadaama aanu nahay shirkad wadanka oo dhan joogta markasta goobjoog baanu ka ahaan doonaa qaybinta oo aanu ka caawin doonaa qaybinta laakiin waxa la qaybinayo iyo cidda loo qaybinayaba cidda mataqaana aanu daba joogsanayna ee gunta og waxa weeye gudiga abaaraha heer qaran iyo arrinta ay gacanta ku hayaan
way abdahab waxaad tihiin shirkad ganacsi faa'iido doono inta badanna macaash doonta dadka qaar baa laga yaabay inay isweydiiyaan Telesom waxay ka dheeftaa ama ka faa'iido bulshada Soomaaliland iyo lacagtan iminka ama gudda abaaraha kaga qayb gashaa ama si kale dadka ugu celisa ay soo celisaa misley
waxaan isleeyahay lacagtani aanu maanta bixinayna maaha lacag faa'iido iyo lacag kale toona waxa weeye waa sadaqad waa taageerid iyo gacan qabasho dadkayga baahana dhimanaya ogow barxado haddaanu ganacsatanahay haddii dadkaanu ka ganacsatay baahan yihiin oo dhimanayaan oo macruul iyo gaajo dhimanayaan de ganacsina socon maayo dowladnimana jirmayso wax kalena jirmaayaan waa damqasho aan u damqanay ummadda yara ugu dambeyn waxaan bulshada Soomaaliland meel kastoo joogaanba u dirayaa baaq ah in dadka masaakiinta laga warhayo in loo gargaaro in lacag gacan qabto oo cid kastoo jeebkooda wax ku jiraan isku dayo inay jeebkooda wax ka bixiyaan
Cabdi Wahaab Maax ayuu kaasi ahaa oo ah agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telesom wuxuuna ugu waramayay magaalada Hargeysa wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kari
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kilobits/second warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobits/second barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
subax wanaagsan dhigistaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA wafdi ka socda dawladda Yemen ayaa gaaray xarada qaxootiga ee markaasi ee ku taala dalka Djibouti halkaasii oo ay ku sugan yihiin qaxootiga Yemeniinta ee ka soo qaxay dagaalka u dhaxeeya dawladda Yemen iyo jabhada Houthiyiinta faafinta warkan waxaa xaradaasi ka soo diray wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
wasiirka arrimaha maamulka gobolada ee dowladda Yemen ee fadhigeedu yahay magaalada Marsada Cadan Cabdiraqiib Seef Fateeh oo soo gaaray dalka Djibouti ayaa soo booqday xerada dadka qaxootiga Yemen ee markaasi ee ku taal duuleedka Waqooyi ee magaalada Obox wasiirka Yemen waxa booqashada ku weheliyay madaxa laanta arrimaha qaxootiga dalka Djibouti Hussein Hassan Darar iyo masuuliyiin kale oo ka mid yahay bara saabka gobolka Obox ee Waqooyiga Djibouti Hassan Dabale Ahmed waxerada markaasi loo bixiyay ee ay degan yihiin dadka qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen bara saabka gobolka Obox Hassan Dabale Ahmed ayaa iga waramay waxay ka turjumayso booqashadan wasiirka Yemen uu ku soo kormeeray xerada markaasi
waxaasi waxay ka turjumaysaa inay dadkoogii ay halkan ugu jooga ay markastaba ay yimaadeen Djibouti ay soo booqdan way xaaladoodii Djibouti ku arkaan
mudane gudoomiye xaaladooda naga waran waxa ay ka qaxootiga Yemen halkan
degan markii hore dhibaato badan ba jiray maantaas dad badan oo ma daragtay munaasabadku ay aad ula shaqeeyaan wadcigoogu u fiicayahay inay kamaan lajnadeeni refugeega ku shaqalahayd inay markaste ay war ka hayso inay hasheerta ma daragtay iyo ONG-yal badan oo ugu joogan oo ma daragtay garabkooga ay la shaqeeyaan
wasiirka ballaarinta maamulka gobolada ee dawladda Yemen ee saldhigeedu u yahay Cadan Cabdiraqiib Seef Fateeh ayaa uga mahadceliyay dawladda Djibouti sida wanaagsan ay u daryeelayso dadka qaxootiga ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen
qaddim ana qulti maxamed amanat ash-shukr wa taqdir lil akhir ra'is umar gilee wali aydan ra'is al-wazaraa wa al-hukuma wa bidhaat al-akhir
waxaan ummahadnaqayna madaxweynaha Djibouti ra'is al-wazaraha xukuumadda iyo dhamaan wixii kale gacan naga siiyay arintan sida gobolka Obox iyo bara saabkeeda oo dadka walaalahood ee qaxootiga Yemen si fiican u soo dhaweeyay maanta waxaan u imanay furitaanka raashin iyo bustayaal loo qaybinay dadka qaxootiga iyo furitaanka lagu dhaqaajiyay haamaha biyaha qaboojinaya ee loogu talagalay xeradan markaasi iyadoo dadka qaxootigu ay ka kaalmeysan doonaan haamahan biyo qabow oo ay cabaan waqtiga xagaaga ee kulaylaha haamahan biyaha laga cabo ee lagu qalabeeyay xeradan markaasi waxaa ku dhacaya 500 oo litir oo biyo halkii saacba waana farsamo la xidhiidha kor u qaadida tayada nolosha dadka qaxootiga degan xeradan Obox dadkan waxay ku kaliftay xaaladu inay ka soo baxaan waddankoodii Yemen iyadoo aynu wada garanayno sababta oo ah dagaalka xaq darrada ee lagu qaaday awgii dagaalkaasi oo hormood ay ka yihiin madaxweynihii laga tuuray talada ee Cali Cabdulla Saalax iyo xutiintu dawladda sharciiga Yemen ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdul Hadi Mansuur waxay u aragtaa dadkan in aanay ahayn dad qaxootiga balse ay yihiin dad barakacay oo hadda jooga waddankoodii labaad waxa kale jirta oo la socon doona hawsheeda deeq ka kooban 300 oo guri oo ah guriyaha nooca sameysan ee diyaarka oo hadda taala dikada Djibouti oo dhawaan la soo gaarsiin doono xeradan deeqdaasi waxa bixiyay Malik Salman ka dalka Saudi Arabia iyadoo deeqdaasi ay qaybin doonto xarunta samafalka ee Boqor Salman ee taakuleynta iyo gargaarka aadanaha ee loo yaqaan King Salman Center for Assistance on Humanitarian Work waanan uga mahadcelinayna arintaasi waxaan kala ummahadnaqaya xafiiska Djibouti ee qaxootiga ee ONARS loo yaqaan UNHCR wasaaradda Djibouti ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wax dhibaato iyo ashkata kamaanu maqal marnaba dadka qaxootiga reer Yemen ee degan Djibouti waana arin lagu farxo waana mahadnaq iyo ixtiraam aanu u hayno markasta dawladda Djibouti iyo dabcan gudoomiyaha Obox waxana la og yahay in abniga Djibouti uu yahay ka Yemen waana istaraatiiji
amn al Yemen wa yitmathal bilnisba lana amn istiraatiiji yani
xogeyaha fulinta ahna madaxa laanta arrimaha qaxootiga ee dalka Djibouti Hussein Hassan Darar ayaa iga waramay jawiga uu ku qabsomay kulanka wasiirka dawladda Yemen iyo dadka reer Yemen ee degan xerada qaxootiga ee markaasi
uu jeclaad in dadkiisa soo arko dadkiisa in la sheekeysto si fiicanna waa kuwa arkaysiina si fiican baa loo soo dhaweeyay si gacmo furan bay u soo dhaweeyeen uu la sheekeystay uu la hasaaway way jeclaadeen wadankooga inay si nabad ah ugu noqdaan
Hussein Hassan Darar waxaan arkayaa bustayaal lagu talagalay dadka qaxootiga oo qaybinayo iniguna goobjoog u tiin
ha wuxuu jeclaaday ininka wasiirka inuu soo arko iyako wax la siinayo iyako iskoolki dhiganayo iyako la daweynayo aw dareed aad ma uga dhawna wallahi si fiican buu noogu mahadnaqay xanaanada aan u bixino dadkan Yemente walaalaha in la joogo dawladana aad buugu mahadnaqay
Ramadan Muse VOA xarada markaasi ee Obox ee Waqooyiga dalka Djibouti
mahadsanid Ramadaan. Halkaasi warbixintaasi aad kala socoteen iyo kuwii ka horreeyeyba waa idaacadda subaxnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Markana ku soo dhowaada codka baxsan ee Cabdihani iyo heeska dhool.
Codkaasi fanaanka Cabdilhaani iyo heeskaasi dhool ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinlaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.